Ahojte priatelia, ja vás väčšinou takto vítam, že ahojte priatelia, pretože naozaj ste našimi priateľmi. No a v mojom štúdiu sedí ďalší môj veľmi dobrý blízky priateľ, doktor Boris Bayer. Ja teraz, keď vidím na tej knihe, ktorú držím v ruke, MUDr, PhD, to je toľko titulov, čo ty máš v mladom veku, prosím ťa, to mi ešte musíš povedať. Každopádne, vítaj v našom štúdiu, ahoj.
Ďakujem ti za pozvanie, ďakujem aj za ten mladý vek. Už si to teraz cením.
Takže... Tak ty si mladý.
Vieš, niekedy stretneš 18-ročných ľudí a pýtajú si ťa, že ujo, aké číslo nám stlačíme, tak potom si dostaneš takú spätnú väzbu, že...
A rozumiem. Keď ešte horšie je, keď ťa v električke pustia sadnúci, tak to už je už druhé štádium. Borisko, my už sme spolu jeden podcast natáčali. Vy si ho môžete samozrejme vypočuť na všetkých našich platformách, pretože sa tam dozviete množstvo zaujímavých informácií. Ale my tu dneska sme a tí, ktorí nás vidíte, tak vidíte, že držím v ruke perfektnú knihu. Tí, ktorí nás počujete, tak vám ju prečítam. Protokol prirodzenej plodnosti a sexuálneho apetítu. Borisko, čo teba inšpirovalo k tejto knihe? Lebo ty už deti máš.
No, myslím
teda
si, že...
dieťa.
Že, hej, deti dúfam nie.
Ale, tak neviem.
Ale takto, že presne ako hovoríš, že ako keby sú to nejaké roky praxe s ľuďom, ktorým som pomohol s tým, že sa im nedarilo počať potomka a tou životosprávou, nielen životosprávou, lebo ja stále tvrdím, že tá životospráva má nejaké obmedzenia, že nepomáže to každému a nevyrieši to každý problém, ale že naozaj vedeli sme pomôcť tou životosprávou množstve párov k tomu, aby teda to, po čom snívali, aby sa im to dosiahlo. Napokon tie príbehy sú aj niektoré v knižke. Ale ako keby vieš, že ja som mal že kopec iných tém, ktoré som aj písal, vieš, tú všeobecnú výživu a chcel som písať niečo úplne iné.
Treba povedať, že ty už si vydal dve knihy, áno. Medicína výživy, jednotka aj dvojka.
Jo. A chcel som písať možno niečo úplne iné, ale taký ten spúšťač toho, že prečo to dať von, bolo, keď sa mi narodila dcéra. A to bolo fakt také, že neviem to ani popísať, že neviem to porovnať s ničím iným, že je to úplne iný pocit, keď sa mi narodilo dieťa, ako keď som napríklad skončil to PhD alebo tú medicínu, hej, že to je také, že strašne sa tešíš, spadne ti kameň zo srdca, hej, ale že toto je úplne že také, že dojatie, všetko vidíš, jak tam tvoja žena proste maká, reálne maká 11 hodín.
Bol si pri porode?
Bol som pri porode celý čas.
Fakt?
Bolo to brutál, akože to je, že... Vtedy som videl, že proste moja manželka je Amazonka, že proste, že to, že muž na to nemá, aby toto niečo spravil.
Ja to stále hovorím, že toto bolo venované fakt ženám, lebo my sme proste slabí v tomto. Jak sme silní, akože čo sa týka svalov a nejakého odhodlania, tak tie ženy sú ďaleko silnejšie.
A my sme obyčajní opelovači, ja to stále hovorím, že my máme jedine šťastie, že niektoré zvieratá iné, keď oplodnia samicu, tak umru. A nám sa darí ešte chvíľku požiť potom. Takže,
takže... Nikdy som sa takto na to nepozeral, takže ďakujem ti veľmi pekne. Že teraz budem púri na to mysleť.
Hej, ale je to tak, a že fakt, že bol som tam a proste, že jak vyšla proste dcera, že von do sveta a ten gynekolog nás sa pýta, že chcete preťať tú šnúru a ja som takto mi padali proste slzy a ja, že nevládzem.
Hej, nedal si
že
to.
Nevládzem, že kľude to spravte, že ja to nepotrebujem takto, že ja som už to videl, že čo sa stalo, že proste toto sú moje gény, ktoré sú tu a že proste... A to však ľudia, ktorí ma sledujú na sociálnych sieťach alebo kdekoľvek, že, alebo ma poznajú, že vedia, že aký vzťah mám s dcérou, že aký vzťah máme s manželkou, že to sú veci, ktoré nevieš ofejkovať. A to je to, že keď takýto vzťah nájdeš v živote, tak si hovorím, že prečo tí ostatní ľudia by sa o to minimálne nemuseli posnažiť. Vieš, preto tá knižka vyšla, že sú ľudia, ktorí to momentálne nevedia spraviť a sú ľudia, ktorým to významne môže pomôcť. Hej, že nehovorím, že každému, ale môže to pomôcť ľuďom a preto to vlastne vyšlo. Preto nevyšla téma na iné témy XY, ktoré mám v hlave, ale práve táto, lebo som si myslel, že toto je proste téma, ktorú treba teraz komunikovať. Bolo zaujímavé, že keď som sa potom pozeral na trh, že tak knižka ešte není vonku, že jak sa
je
to mohlo
pravda,
stať?
Áno, že takáto kniha naozaj nie je ešte. A je pravda, že toto je veľký problém v poslednej dobe ľudí a je teraz v našom okolí, keď sa pýtame priateľov a kamarátov, tak naozaj tento problém je. Treba povedať, že ty si akože jeden z najväčších odborníkov, teda ja ťa tak, ako som, rovno ťa aj pasujem, ďakujem, že jeden z najväčších odborníkov, čo sa týka výživy na Slovensku, akých tu máme, a ja vnímam aj tvoju kariéru, však my sme robili spoločný projekt a ty si raketovo proste ideš úplne, že každým rokom sa zlepšuješ a zlepšuješ. A ja teda sledujem aj samozrejme tvoje sociálne siete a musím teda potvrdiť, že naozaj pristupuješ k tomu otcovstvu veľmi, veľmi zodpovedne a tak, tak by to malo byť. A sa mi páči aj to, že si bol pri tom pôrode. Odporúčaš to určite všetkým mužom, hej?
Určite. Je to proste zážitok, ktorý nezažiješ inokedy, že nikdy v živote. Fakt, že zažiješ všelijaký pocit šťastia, ale že takýto typ proste je to...
A to ťa... No. Tedy bol ten asi moment, kedy si povedal, že tak tento pocit šťastia chcem asi doprieť aj ostatným a vidíme, že tá problematika tej plodnosti u nás je. Bral by si to ako problematiku, ktorá je viac menej u mužov alebo u žien, alebo percentuálne, keď to máš nejako vyrátané, alebo no, je to proste...
Máme štatistiky. Mm-hmm. Na všetko máme štatistiky. Štatistiky sú také jednoduché, že jeden z piatich párov má problém s plodnosťou. Mm-hmm. Neplodných je cca 15 až 20% ľudí. Keď sa zisťuje, že odkiaľ pramení tá neplodnosť, tak zväčša kedysi boli, sme si mysleli automaticky aj na medicíne, ako keby, keď som ešte bol ako študent na medicíne, tak automaticky sme brali, že neplodnosť rovná sa ženské lono. Hej? Mm-hmm. A teraz ako keby si za to dávam takú facku spätnú tých XY rokov dozadu, že tie štatistiky hovoria jasne, cez 30% je to na biologickej úrovni ženy, cez 30 muža, 20% pár, čiže obidvaja, a tých zvyšných to niekde medzi nebom a zemom. Hej, že...
Som rád, že to hovoríš a že sme to otvorili, lebo veľakrát a ja sa stretávam, že väčšinou vždy každý povie, no tak to je problém zo ženy, hej, ako čo ja s tým mám, že proste nevieme otehotne, tak ty si vadná a mnoho žien si to bere veľmi k srdcu, lebo tak je to veľmi háklivá téma. A treba povedať, že častokrát je práve že problém na tej chlapskej strane, len to mužské ego si to asi veľmi nechce priznať.
Jo, jednoznačne a presne ako hovorí, že ženy to berú veľmi osobne z toho dôvodu, že to dieťa rastie v nich proste XY mesiacov, že to nie je, keď muž akože 5 minút slávy a vybavené.
Že preto si pridal.
Ako keď sa hecneš. Ale že proste... je to úplne iný intimný vzťah, proste tá žena s tým dieťaťom. Proste to dieťa rastie v tom bruchu ženy, že fakt, že ja to vidím aj, že keď sa malá narodila, že proste, že jak ten vzťah je proste iný. Mm. A aj v knižke hovorím takú zaujímavosť, taký je tam jedna kapitola, že v amazonskom pralese sú kmene, kde sú také, že také obrady, alebo ako to nazvať, že kde tí mladí, ktorí sú plodní, majú proste, že sex každý s každým, že akože majú takých 7 dňový alebo koľko.
Teraz niektorí muži spozornili, určite ti budú písať, ženy, že kde je ten
ženy, lebo napríklad v Afrike si ženy potom vyberajú mužov, hej, že ktorí chcú akože na pohlavný styk a v tom momente akože inak majú svojich nejakých životných partnerov, ale že vtedy to sú také nejaké dni, že kedy si vyberajú, že s kým chcú mať sex a proste, no a že oni sú pripravení na to, že budú vychovať cudzie deti, akože tí muži. Lebo to je tá biológia, to je na tomto krásne, čo mne ustrelilo dekel, že jedna žena môže mať za ten večer sex s 20 mužmi, ale iba jeden z nich bude otec biologicky toho dieťaťa. Hej, že proste to vajíčko si vyberie tú jednu spermiu. Podľa všetkého to vyzerá nie, že tá najsnaživejšia spermia, že to vajíčko si vyberá tú spermiu z hľadiska kompatibility a že práve tá spermia sa proste spojí s tým vajíčkom. Že naozaj tá selekcia je tam brutálna a že čiže jedna žena môže mať to dieťa iba s jedným mužom, hoci môže mať sex s 20 za ten večer. A naopak, jeden muž môže mať sex s 20 ženami a byť rodičom biologickým 20 detí.
Mm-hmm. A kde je ten kmen, nevieš, hej?
myslím, že v tej knižke to je, ale že to je to zaujímavé, že to nám potvrdzuje to, že my sme oplodňovači biologicky a že proste ženy majú úplne iný vzťah s tým dieťaťom. Hej, že, čiže Čiže naozaj je to, preto to ženy možno rátajú tak, že ten problém je automaticky v nich, hoci to tak nie je. A naozaj ten testosterón, to mužstvo proste nepustí. A to vidím, že za tie roky naozaj, že prví ľudia, s ktorým som pomohol s týmto, bolo 2014, neviem, 13, akože 10 rokov dozadu, dajme tomu.
Treba povedať, že krstným otcom tejto knihy je práve pár, ktorým si ty pomohol. A teda celá rodinka, kde sa to úspešne podarilo. Jo. Takže za to ti určite gratulujeme všetci. Povedali sme si teda, že dobre, ten problém už nie je iba u ženách, že máme to dokázané štatisticky, že ten problém je väčšie percento je asi aj u mužov, alebo teda mohli by sme povedať, že je to tak pol na pol, hej, aby si nikto necítil nejaký ukratený. Ale v čom ty vidíš najväčší problém?
No, opäť pripojím štatistiku. Že štatisticky sa v medicíne klasifikuje, že tá neplodnosť alebo sterilita, nechcem to teraz akože pojmovať, ale že to, že sa nedokáže mať dieťa, keď sa snažíš o to 12 mesiacov a nejde to. Mm. Hej. A teraz, že to percento úspešnosti, keď nemá žiadny rizikový faktor v životospráve, je 83%. Čiže za tých 12 mesiacov, keď nemáš žiadny rizikový faktor v životospráve, tak máš 83% šancu štatisticky, že sa vám to podarí ako páru. Ak máš jeden rizikový faktor, tak je to 71%. Ak máš dva rizikové faktory, tak je to 62%.
Čo bereme ako rizikový faktor?
Hneď to poviem. Ak máš tri rizikové faktory, je to 52%. Ak máš 4, už je to len 38%. Čiže viac ako o polovicu sa ti zníži tá šanca, že za tých 12 mesiacov budete mať dieťa, keď má 4 rizikové faktory. A teraz čo sú tie 4 rizikové faktory v životospráve? To môže byť také pravidelné, nepravidelné pitie množstva alkoholu, to môže byť fajčenie, to môže byť chronický, naozaj, že zdatný stres z práce, emočný stres, čokoľvek. To môže byť prerušovaný spánok alebo nedostatočný spánok. To môže byť zlá výživa, či už príliš málo stravy alebo príliš veľa stravy. To môže byť sedavý spôsob života. To môže byť nedostatočný alebo príliš vysoké množstvo intenzívnej fyzickej aktivity. To môže byť obezita alebo podvýživa. To som ti spomenul teraz 8 rizikových faktorov, z toho ti stačí 4.
Ty si vlastne vymenoval takého klasického človeka.
Tak, bežný človek.
Bežný človek, lebo si vymenoval naozaj presne veci, čo ľudia robia.
Jo.
Pijú alkohol, zlé stravovanie, sedavé zamestnanie, stres práci,
fajčiar.
Zastavil som sa pri tom, že nadbytok teda akože fyzické aktivity, čiže to môžu mať problémy aj športovci?
Určite. Mm. A takto ja tam analyzujem v tej knižke aj veľa takých štúdií, že lebo to je taký, dajme tomu, že mýtus, že športovky nemajú problém s otehotnením. Keď sa rozanalyzujú štúdie, tak tie, ktoré majú problém s otehotnením, sú tie, ktoré nemali menštruačný cyklus alebo mali nepravidelný menštruačný cyklus počas svojej éry športovania. Mm-hmm. Čiže keď tieto ženy, ktoré mali, že boli pretrenované alebo mali nedostatok výživy, hej, čiže nedostatočne regenerovali, preto im odišiel ten cyklus, to sa volá, že Red S syndrom, ktorý v športe ako keby je spätý u veľa športovkyň, že ak tie športovkyne mali menštruačný cyklus a boli to aj profesionálne športovkyne, tak naopak mali vyššiu šancu a to, že budú prirodzene plodné. A čiže jednoznačne môžeme povedať to, že šport je zdravý v určitej rozumnej miere.
Miere, samozrejme.
Preto keď niekto sa úporne, že často sa stretnem s tým už jen, že nedarí sa nám mať dieťa, tak úporne začne cvičiť ešte viac. Dvojnásobí si tréningy, strojnásobí si tréningy. Proste denne cvičiť 2-3 hodiny. Málo je, lebo proste keď budem príjmať energiu, tak budem tučnieť a proste nedokážem. A vtedy ešte sa to zhorší. A vtedy proste naozaj to telo je posledná vec, čo chce je otehotneť. Lebo
dá sa to povedať teda, že každý extrém je asi zlý. Čiže že prirodzene to hľadovanie alebo upiatosť na tú stravu, rátanie si každej kalórie a proste všetko, čiže asi nie je úplne super, akože aj to, že budem jesť hocičo, lebo však teraz proste chcem otehotnieť. Táto kniha je vlastne nejakým sprievodcom na to, aby ľudia sa vrátili. Nie je to nejaká dogma, ja som si to prečítali, to naozaj krásne spracovaná kniha. A nie je to nejaká, že dogma, teraz musíte toto robiť alebo takto, ale v podstate sú tam také, keby sme sa rozprávali, že také základy normálne akože takého bežného stravovania, že čo by akože človek normálne, že má sa stravovať, že aj bežno, že nielen vtedy, že keď chce ísť akože otehotnieť, hej, ale vidíš teda tý problém v tom, že ty sa zabraš teda do stravovy, vydal si medicína výživy jednotka, dvojka, teraz akože bavíme sa teda o tej prirodzenej plodnosti, čo je veľký problém vo všeobecnosti medzi mladými ľuďmi. Čiže stále sa bavíme o tom, že tá strava je fakt najväčší problém proste našej, nielen našej generácie, ale proste ľudstva. Mm.
Je, lebo vieš, že áno, že najväčšia, naozaj, že drvivá časť textu je o výžive a o doplnkoch výživy, lebo akože to sú to čo ľudí zaujíma najviac a to je to aj, na čo máme najviac možno vedeckých dôkazov. A tá výživa, vieš, že je, ako by som to povedal, keď zješ na politánku, máš tam 250 kalórií. Vieš ju zjesť za minútu. Niekto možno za 20 sekúnd. Keď chceš spáliť 250 kalórií, ty ako odborník na šport vieš, koľko to bude trvať. Čiže je oveľa ľahšie niekomu
tých 30
upraviť,
minút by sme
upraviť,
asi niekoho,
možno, môže byť. No.
30 minút. Možno niekedy aj viacej, podľa toho, že aká aktivita.
Jo, presne. Čiže je oveľa jednoduchšie upraviť tú stravu, ako úmerne zvyšovať 2, 3, 4 hodiny tréning, aby proste človek sa dostal niekde do rovnováhy.
Dokonca to ti skočím, že aj s tým športom je to ale tak, že keď niekedy máme prepálený tréning, že máme vyhajpovaný tréning, tak spalíme brutálne veľa cukru a tendencia v nás je to rýchle doplniť. Yep. Čiže to hovorím, že tí, ktorí žijú v Bratislave, poznajú, že ideme hore na Bielý kríž, na bicykli, proste vyjdú tam vyšťavení a hneď prídu, nabehnú do bufetu a majú pocit, že musia to doplniť a príjmu viacej, ako spálili tým bajkom.
Jo.
Že toto je problém asi tiež v ľudí, že nemajú to úplne zrátané.
Jo, a podľa mňa aj často zle cvičia, a to ty asi vieš povedať, že keď niekto cvičí sám bez všetkého a teraz, že nevie ani nejaké tepovky, že existujú, hej, že veľa ľudí, že chce cvičiť high intensity training, čo je super vec, a do toho chcú cvičiť kardio v zóne 2, ale v skutočnosti nejdu zónu 2, ale idú high intensity training. Ja vidím tých ľudí proste, keď behajú v meste, keď idem do na Kolibu alebo proste kdekoľvek a vidím tých ľudí, oni sú tú tvár, tá mimika, to není zóna 2.
To je zóna 5,
to je zóna 4-5 a oni to rátajú ako kardio, ale proste to tiež potrebujú regenerovať oveľa viac a potom do toho dajú ešte silový tréning, lebo proste musia ísť intenzívne. A oni cvičia len intenzívne, vieš. A že to je presne to, čo aj ty hovoríš, že proste, že dajte si high intensity a do toho si dajte nejaké kardio.
Áno.
Ale že tí ľudia niekedy proste, keď nevedia, že vieš, keď idú sami za seba autopilot cvičiť, oni nechápu, čo to je.
Nevedia. Ľudia v tomto, akože ja v tom pracujem 23 rokov, keď začala moja nejaká éra trénerstva a vidím, že za tých 23 rokov stále ľudia majú tie isté otázky a my im dávame stále tie isté odpovede. A ja už som niekedy si tak aj hovorím, že veď už máme dneska Google, máme proste strašne veľa tých informácií, že to naozaj ľudia nevedia.
A
že
to,
proste
to je dvojsečné, vieš, že je veľa informácií, ale selektovať ich. Hej, že keď si odborník na niečo, hej, že keď hovorí, že proste ty už vieš selektovať tie štúdie alebo proste tie informácie o fyzickej aktivite. Lebo proste robíš to cez dve dekády. Sú ľudia, ktorí prídu, že cvičiť. A teraz, že kardio, čo je to kardio? Hej? A teraz oni ani nevedia, že čo sa spaluje pri tom, aké živiny, čo je to ATP, nevedia, čo je to kreatín, čo je to čo je to sacharid, čo je to tuk. Hej, že proste
základné rozdelenie.
Jo, že nevedia, kedy sa spaluje, že kedy je oxidácia
cukor,
tukov.
Kedy sa čo spaluje.
A proste oni tomu nebudú chápať, že keď sa dostanú k informáciám, tak oni to nevedia selektovať. To isté je o výžive. Vieš, že akože stále hovorím, že akože tiež to hovorím, koľko to je už 13 rokov, čo sa ja venujem výžive a čo teda venujem tak, že publikujem niečo, tak akože ľudia často doteraz nevedia, že čo je to bielkovina. Vieš?
To je to, chcel som takto presne premostiť na to, že je veľa informácií My sme sa vlastne ešte pred začiatím podcastu o tom bavili, že je už v dnešnej dobe toľko informácií, až si to teraz správne povedal, je dezinformácií, že ľudia nevedia, čomu majú veriť, pretože dnešná doba je taká, že každý je odborník, či už na sociálnych sieťach, každý je výživový poradca, tréner alebo barber ešte.
Všetko dokopy.
Alebo niekedy aj všetko dokopy. Takže keby si mal tým ľuďom povedať nejakú takú, ja viem, že taká rada není, ale aby sa nejako upratali v tom, že keď niečo si hľadajú, že čomu majú veriť, čomu nemajú veriť, či majú si dohľadať niečo, že odkiaľ to je vypublikované.
Podľa mňa je to, že také základné rady ja dávam, že kedy majú skôr mať ľudia red flag. Že keď vidia, že red flag znamená, že takú vlajočku, že pozor, na toto sa ešte dvakrát pozriem, či toto budem sledovať alebo nie. A ten red flag je taký, že či ten človek dáva informácie, ktoré majú vystrašiť ľudí, ktoré majú mať ten, že wow efekt pre niekoho, ktoré majú nalákať na nejakú, že krajnú časť. Hej? Čiže napríklad, že niekto ti povie, že nerobte aerobný tréning, nerobte kardio, nerobte high intensity tréning, nerobte nič takéto, pretože počas toho sa oxidujú naše bunky a ničí to naše bunky. Robte iba silový tréning. Vieš? A to je, že nájde si nejakú teóriu, že počiatko vieš nájsť nejaké štúdie, ale nehovoria o tom ako o celku, hej? A povedia ti A, nepovedia ti B, C, D, E, F až Z.
Ďalšie veci. Mm.
A spravia si svoju vlastnú teóriu, že toto je ten kľúč, ako ísť do toho. A to ľudia majú radi. Hej? Ľudia majú radi takých ľudí. Ľudia nemajú radi, že všetko je od zmierou, hej, to nikoho nezaujíma. Potom vo výžive prídu takí tí, že čo robia, že carnivore diet, že dietu, že iba jesť meso, zelenina je zlá, pretože obsahuje antinutrienty a môžete jesť iba med a nejaké ovocie a vlákina je zlá pre vaše črevo, vieš. A že
oni ty prebaš si v tej výžive, ako ja v tom tréningu, keď vidím, ako niektorí zlí experimentujú s cvičeniami, že postavia sa na bosu so všetkými pomôckami, všetkého cirkus, akože strašne všetko balančné cvičenia, tak ty aj v tej výžive musíš vidieť takýchto bláznov, nie? No že, ktorí proste prídu. Čiže daj nejakú úplne, že toto, lebo toto, akože keď mi niekto povie, že zelenina je zlá, tak
a toto je presne tá, že carnivore diet, a založil to doktor medicíny, akurát psychiater, čo nemá s výživou nič spoločné, ale ako psychiater pozná psychiku ľudí veľmi dobre, takže vedel to otočiť pre svoj prospech a chodí ako keby, že robí ľuďom, že toto je zlé, toto vám ničí zdravie a to ľudia majú radi, vieš, lebo to je sexy. Ale pritom neuvedomuje si, že koľkým ľuďom môže zničiť život, keď ich dostane do podvýživy vitamínov, minerálov, proste tá vláknina. Akože, vieš, on si nájde nejakú skúmavkovú štúdiu o vláknine, že kde to spôsobovalo nejaký problém na bunkovej úrovni, ale nepovie, že máme obrovské metaanalýzy, štúdií, čo sú najsilnejšie zdroje, že vláknina má benefit na srdcovocievny aparát, na cholesterol, na tlak krvi, na inzulín, na metabolické ochorenia, na riziko rakoviny, či už hrubého čreva, alebo niektorých iných. Hej, že to ti nepovie, lebo tomu nesedí toto jeho konceptu. A to sú presne také red flags, že niekto ti dá nejakú svoju teóriu, že toto vám nepovedia lekári, toto vám vedci nepovedia a toto sme robili celý čas zle, vieš, a to sú presne také.
Mne to príde ako s tým alkoholom, keď tiež som videl jednu štúdiu, ako jeden pán doktor rozprával, že pitie červeného vína je veľmi prospešné a zdravé, ale že má to jednu podmienku, že musíte piť každý deň, že pravidelne nejaké 2-3 deci vína. A viem, že s týmto sa asi každý stotožní, že wow, super, však môžem si lognúť. Ale je tam množstvo práve opačných tých vecí, čo zabíja mozgové bunky a ďalšie veci, ktoré teraz by sme to mohli menovať. Ale aby som sa vrátil ešte naozaj k tej knihe Protokol prirodzenej plodnosti a sexuálneho apetitu. Pomenovali sme si tie najväčšie problémy, ktoré sú. Ty z tvojej akože praxe za tebou už teda si chodia pravdepodobne ľudia, že tak Boris, pán doktor, dobrý deň, máme proste problém, že nevieme otehotnieť. Čo je takým tým prvým úplne takým, že keď že toto možno ty máš nejako vnútorne odsledované, že dáš takú prvú radu alebo prvé veci, že čo by teraz aj tí ľudia, ktorí to počujú a teraz sa rozhodnú, že dobre, tak idem si aspoň niečo preštudovať v rámci knihy, ale že môžu už dneska, teraz po dopočúvaní tohto podcastu, môžu urobiť. Samozrejme, že my sme vymenovali tie všetky rizikové faktory, ale úprimne si povedzme, že to neurobi hneď niekto, že proste všetky teraz od zajtra bude úplne, že krásny život viesť, ale čo môžeme urobiť aspoň takú prvú vec?
Jo, ja by som možno ešte k tomu povedal tak, že je to komplexná téma, že aj pri tej knižke mi pomáhalo 10 lekárov a vždy je to o tej spolupráci medzi disciplínami, čiže ja spolupracujem s urológmi, gynekológmi, niektorými inými odborníkmi, ako sú endokrinológovia a tak ďalej, čiže naozaj nie je to iba otázka pre mňa výživy, ale pracujeme fyzioterapia, panvojehodná, hej, alebo všeobecne že s fyzioterapeutmi, s trénermi, čiže akože reálne je to multidisciplinárna komunikácia. Druhá vec je tá, že veľký kľúč veľmi často je tá hmotnosť, alebo teda množstvo tuku v tele, ktoré môže byť významne ako keby problematické, či už príliš nízke alebo príliš vysoké. A z hľadiska tej stravy ja vždy hovorím ľuďom, že ono je prakticky, v tých štúdiách ukazuje sa, že je jedno, že, či, že koľko máte tukov bielkovín, aký je tam pomer, že hlavne keď je tam dostatok bielkovín, vždy v tých jedlách, hej, a že a čo je prioritné, že aby boli tie potraviny čo najmenej spracované. Že keď naozaj vyhľadávam v tej strave čo najmenej spracovaných potravín, či už je to v živočíšnej alebo rastlinej, tak nachádzame veci, ktoré sú výživné a často málo kaloricky zdatné. Naopak, keď vyhľadávame spracované veci, tak často sú to, že na málo gramoch veľa kalórií. Hej, že keď si dáš dve muffinky a dáš si do toho ešte nejaký cheesecake, tak to zješ. Akože ja by som zjedol bez problémov dve muffinky a cheesecake, a cíti sa potom taký, že OK, dobrý dezert. Ale to môže mať 1500 kalórií. Mm-hmm. Možno aj 2000.
A tie výživové hodnoty sú tam mizerné. Jo.
A teraz si predstav, že si spravíš šalát, že si nakrájaš proste zeleninku, že si dáš do toho olivový olej, dáš si do toho nejakú rybu a dáš si k tomu ešte tanier ovocia, si prejedený, že ideš prasknúť a máš v sebe 800 kalórií. Mm-hmm. Jo? Čiže to je presne to, že aby ľudia preferovali čo najmenej spracované potraviny, lebo aj tie najmenej spracované potraviny najmenej hýbu s cukrom v krvi a ten cukor v krvi môže ovplyvňovať rôzne ďalšie ako keby veci. Čiže ako keby tá strava je pomerne jednoduchá. Ja hovorím, že je ťažká, ale je jednoduchá. Hej. A ja si dovolím povedať, že keby som mal vybrať medzi tým, že čo je dôležitejšie pre mňa, či strava alebo tréning, tak už si dovolím povedať, že je to tá fyzická aktivita. Mm-hmm. Hej, že veľa ľudí sa prekvapí pri tom, že keď poviem, že fyzická aktivita, ale naozaj tá fyzická aktivita je brutálny liek. To je, že ja som do prvej knižky do medicína výživy jedna som napísal takú vetu, že keby sa dali všetky účinky fyzickej aktivity zmestiť do jednej pilulky, tak by to bola, že najpredávanejšia pilulka, ktorá by existovala. No. Fakt, akože reálne, že tie štúdie každý deň vychádzajú, že protektívy pred Alzheimerovou chorobou, Parkinsonovou chorobou, rôznymi inými demenciami, že nič, žiadny liek nepomáha v prevencii tak, ako tá fyzická aktivita. Hej.
Sme stvorení pre pohyb. Ježiši, na to máme ruky, nohy, aby sme sa hýbali.
A je, že prevencia srdcovo-cievnych ochorení. Každú jednu orgánovú sústavu, ktorú nájdeš v štúdiách, a dáš si tam, že fyzická aktivita rôzna, tak proste tie benefity sú tam jednoznačné. A fakt, že keby že to všetko vieš dať do pilulky, že toto má takéto benefity a že minimum nežiaducí účinkov, keď to robíte správne, tak proste by iné veci by sa nepredávali. Lenže ono je to ťažké. Ráno, keď začne pršať, je október, alebo no, teraz máme pekný október, mm-hmm. ale že máš upršaný november, je 7 stupňov ráno, proste blato, bačorina a ty sa máš obliecť a si odbehnúť tých svojich 7 kilometrov. Je to oveľa ťažšie, ako stať a dať si pilulku. Mm. A to, do toho sa dostávame, že vyžaduje si to značnú mieru charakteru a preto je to také niečo, čo aj vidíme v tých štúdiách, že keď už niekto cvičí pravidelne, tak je dostatočne uvedomelý so svojím zdravím a dostatočne motivovaný, aby proste bol zdravý dlho a aby aj tú hmotnosť si napríklad udržal. Čiže preto je pre mňa fyzická aktivita možno dôležitejšie, aká tá výživa, lebo keď už začne aj cvičiť pravidelne, tak často ich to priláka k tej výžive, hej, že začnú.
Presne si to teraz povedal úplne, že ja zo svojej skúsenosti a klientov vidím, že keď niekto prestane cvičiť, automaticky ako keby začal sa zle stravovať. Jo. Normálne sa spustí a nechápem, jak je to možné, že ako ten mozog funguje a automaticky začne niekto cvičiť, tak si povie, že tak už idem sa aj zdravo starať, že už nad tým začnú rozmýšľať, že už si povedia, že však dobre, tak keď som spálil na tom tréningu 700 kalórií, no tak hádam, nedám si tú napolitanku s niečím, s nejakým dezertom presne, lebo však zjem ešte viacej, že na čo som sa tam potil. Ale som rád, že sa bavíme o tom tréningu, pretože akože je to neodmysliteľná súčasť tej výživy, že ide to ruka v ruke a ten tréning, ako si povedal, že keď potom ideme von, tak stávame sa podľa mňa aj silnejšími, aj zdravšími a potom máme lepšiu predikciu byť aj plodnejšími, samozrejme. Mňa vždy zaujímajú štatistiky. Dajme štatistiku, dajme tomu, že teraz, aká je plodnosť a aká bola roky dozadu. Mm-hmm. Dajme tomu, že neviem, či máš 10-ročnú akože nejakú štatistiku alebo nejaké také porovnanie čísel, že keď naši rodičia nás robili, hej, a teraz.
Jo, v knižke mám jednu peknú štatistiku. Dúfam, že nepomýlim čísla, ale myslím si, že to bolo v roku 1963, keď na že 5,3 tehotných žien alebo plodných žien na 1000 žien, to bola štatistika, a teraz je to myslím, že polovica z toho, skoro polovica z toho. Ja by som, prepáč, že skáčem, ale ja by som sa vrátil k tej fyzickej aktivite ešte, lebo to nebuduje iba telo, ale tu buduje to aj psychiku človeka, čo je pre mňa extrémne dôležité, že to je okrem tej psychohygieny, ktorú každý človek potrebuje, tak je to budovanie naozaj silného charakteru. Že ja to vidím sám na sebe, že kebyže necvičím pravidelne, tak nie som teraz tam, kde som. Že fakt, že to je to, čo ti, že nedarí sa ti teraz takýto problém, takýto problém, takýto problém. Aj cez to proste ty si počas toho tréningu zažil také ťažké veci, že ti to vybudovalo tie dráhy v mozgu, že OK, ten problém viem vyriešiť. Všetko viem fakt zvládnuť. A to je pre mňa akože extrémne kľúčové.
Absolútne súhlasím, každý tréning ťa učí, že vlastne všetko sa dá zvládnuť. Aj v tom tréningu presne sa dostaneš do takých takzvaných sračiek, že si povieš, že sa mi nechce, že už dneska to balím, ale presne tam sa ukáže sila toho charakteru a človeka, že ten tréning chce dotiahnuť do konca ako problémy v živote, že buď sa ich zbavím, alebo proste dám ruky od toho preč, alebo vyrieším ich. Borisko, ďakujem. Áno?
Ale tiež je to o tej rovnováhe, že kebyže mám iba problémy v živote a nemám také, že radosti a proste taký stav, kedy si dám pohodičku, tak proste človeka to vypne takisto, ako kebyže mám iba tie ťažké tréningy.
Absolútne s týmto súhlasím. A ešte ja teda spätne skočím do tej štatistiky, ktorú si povedal, že pred teraz z roku
1963.
Pripisuješ to tvoj iba názor k tomu, že napríklad vtedy nebolo toľko automobilov, že teraz sa viacej hýbali tí ľudia, že napríklad mne tak príde, alebo že bola tá strava trošičku iná? Alebo...
Ja si myslím, že viacero faktorov tam hrá rolu, že jedli sme menej jedla, mali sme viac pohybu, menej sedavý spôsob života, hej, že keď boli kancelárske práce, tak to bolo, že minimum ľudí, čo robilo kancelárske práce, ale veľa ľudí
robilo. To je
pravda,
že vtedy moc tej kancelárske nebolo. No.
Bolo dostatok spánku, že sa nepozerali tablety a TikToky a neviem čo proste po nociach. Čiže spánok je extrémne dôležitá súčasť tej životosprávy, vrátane plodnosti, a bolo trošku menej toho chronického stresu, lebo teraz si k dispozícii komukoľvek prakticky non-stop. Hej? A kedy si toho stresu bolo podľa všetkého trošku menej alebo sa menej vnímal. Čiže je to viacej rizikových faktorov.
Teraz sme to perfektne zhrnuli a som rád, že sme to teda na záver takto zhrnuli. To znamená, že vyhýbajte sa ľudia stresu, dávajte si pohodičku, dostatočne spíte, užívajte si ten život, jedzte, ako sa hovorí, s mierou, majte ten balans v tom živote. Samozrejme, že sa hýbte, aktivita, všetko k tomu patrí. A určite, kto má problémy, teda s prírodzenou plodnosťou, pretože vieme, že máme aj opačnú stranu, ale kto má problémy teraz s tou prírodzenou plodnosťou, tak a chce otehotnieť, tak určite odporúčam túto knihu. Mojím dnešným hosťom bol doktor Boris Bayer. Ja vždy, keď poviem doktor, tak mám pocit, že oproti mne sedí nejaký starec alebo starší pán, ale mladý doktor Boris Bayer, ktorý má brutálne veľa vecí za sebou. Odporúčam samozrejme, že knihu Medicína výživy 1, 2, bude aj 3?
Neviem sa ti k tomu vyjadriť. Myslím si, že nie, ale neviem sa ti k tomu vyjadriť teraz. Ja som myslel, že ani táto knižka
napadlo.
Nebude.
Áno, to má tak napadlo. Ďakujem ti veľmi krásne za tvoj čas a chcel som povedať, že prajem veľa detí, ale prajem veľa predajov s touto knihou.
Ja ďakujem za pozvanie, vážim si to.
Ďakujem, majte sa krásne.